wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha novembarna waa 9 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo barta internetka ee v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dabli hubaysan oo hooyo umul ah iyo laba caruur ah ku dilay deegaan hoostaga degmada warsheekh.
waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yidhaahdo xaluule ka tirsan degmada warsheekh. waxaa ka dhacay waa dhacdo aada u fool xun oo lagu laayay qoys masaakiin ah. waxaa ku dhintay meesha 3 ruux oo laba caruur ay tahay iyo hooyadood.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixinna ku saabsan doorashada Mareykanka ee loo saadaaliyey madaxweyne ku-xigeenkii hore jo Biden.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan dhegaysan doontaan marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo akhriso Saare Cabdi Axmed.
ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa wuxuu galay dagaal military oo ka dhana gobolka koonfureed ee Tigreega axaddii shalay ahayd, halkaas oo duqeyn cirka ah uu ku qaaday wuxuu ugu yeerayna howlgalkaasi mid amniga lagu sugayo. arrinkaas ayaa wuxuu abuuray cabsida laga qabo in dagaal sokeeye uu ka dhaco dalka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika. ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa iska dhigtay baaqyo uga imaanaya qaramada midoobay iyo sidoo kale tahayadaha kale oo la gal ah ee gobolka, kuwaasi oo ugu baaqay inuu heshiis la gaaro hoggaamiyasha Tigreega ee gobolkaasi, kuwaasi oo ah qoomiyad xukunka haysta ka hor intuusan Abi Axmed isaga awoodda la wareegin sanadkii 2018. asbuucii hore Abi Axmed ayaa wuxuu ku dhawaaqay howlgalo military oo gobolkaasi ka dhacaya isaga oo sheegay in ciidamada daacadda oo hoggaamiyasha Tigreega ay weerar ku qaadeen saldhig military islamarkaasina isku dayeen inay la wareegaan qalab halkaasi yaalay. Mareykanka ayaa lagu wadaa in uu kor u dhaafo 10 milyan oo kiis xanuunka COVID-19 isniinta maanta ah, xilli uu dalkan kor u kacay xanuunkaasi si ka xun heer kasta oo xanuunkan dunida inteeda kale ugu faafay. inta lagu guda jiro toddobaadkii hore intii lagu soo guda jiray ayaa Mareykanka maalinkii laga helay dadka in ka badan 100,000 oo qof, arrinkaasi oo ah 2 laab intii maalinkii horey looga heli jiray bil ka hor, iyadoo la sheegay ilaa iyo 900 oo qof in maalinkii ay dhimanayaan. gobollada ku yaala bartamaha galbeedka dalkan Mareykanka ayaa la tilmaamayaa in ay ugu daran yihiin iyadoo dadka isbitaalaadka la dhigayo gobolladaasina heerkoodu uu aada u sara kacay. madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isniinta maanta wuxuu la kulmi doonaa guddii howleedka xanuunka COVID-19 xilli uu eegayo tallaabooyinka maamulkiisa uu ka qaadi doono si uu markaasi ula dagaalamo xanuunkan faafitaankiisa marka xafiiska uu la wareego bisha Janaayo 2020. waxaa jira sidoo kaleta in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu isna hogaaminayo guddiga xanuunka COVID-19 ee maamulka haatan jira, isla markaasina uu kulanno la qabsan doono guddigiisa dhinaca kaleto maamulka tan iyo inta laga gaarayo 20-ka bishan. Azerbaijan ayaa waxay ay shaacisay inay qabsatay magaalo muhiim ah oo ku taala Nagorno Karabakh, isla markaasina waxa ay diiday iyaguna sheegashadaasi Armeniya dhankooda. madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa isna waxa uu sheegay dadkiisa axaddii asagoo telefishinka kala hadlayay in ciidamada Azerbaijanka ay gacanta ku dhigeen Shushi oo iyadoo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee dalkaasi, isagoo intaasi sii raaciyay in dadkiisu uu sii wadi doono dalkiisan raahde dagaalka ilaa iyo inta ciidamada Armeniya dhulkaasi laga safeenayo. wasaaradda gaashaandhigga ee Armeniya ayaa beenisay qabsashada magaalada Shushi, hase yeeshee waxa ay xaqiijisay in dagaalka xoogani uu halkaasi ka dhacay. dagaal u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya ayaa waxa uu bilowday bishii September 2020, waxaana ku dhintay ugu yaraan 1,000 qof, waxaana uu noqday kii ugu cuslaa ee muddo 10 sano ah uu khilaafka dhinacyadaasi soo taagnaa uu noqday kii ugu horreeyo dhaca. weerar ay kooxda la baxday dowladda islaamiga ah ay ku qaadeen goob wax laga ilaaliyo oo gacanta ay ku hayaan ciidamo beeleed kuna taala galbeedka magaalada baqdaad ayaa waxaa ku dhintay 11 qof axaddii sida ay wakaaladda wararka a p ay u sheegtay ila wareedyo dhinaca amniga ah iyo weliba kuwa caafimaadka ah kooxda jihaadiyiinta ayaa waxa ay garneelo ku tuureen kadibna ay rasaas ooda uga qaadeen ciidamo beeleed ku sugnaa alredwaaniya oo u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada baqdaad ila wareedyo dhinaca amniga ayaa sheegay in weerarka goobtaasi lagu qaaday ay ku dhinteen 5 xubnood oo ka tirsan qabaailkaasi dega halkaasi iyo 6 qof oo kuwa maxalliga ah bahda caafimaadka ayaa iyaguna a f b u xaqiijiyay in 8 qof oo dhaawacyo kala gedisan qaba loo gudbiyey cisbitaalka bartamaha magaalada baqdaad ku yaala
aad ayay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo warkii dunida inoo akhrisay halka aad nagala socotaanna waa v o a washington aan ku bilownay tallaalkii ugu horreeyey ee 90% la filayo in lagaga hortago cudur sidaha coronavirus ee keena xanuunka covid 19 ayay laba shirkadood ay soo saareen sida ay muujisay daraasad ay ku sameeyeen tallaalkaas shirkadahan oo kale ah vizer oo laga leeyahay dalkan maraykanka iyo bio ntech oo dalka jarmalka laga leeyahay ayaa sheegay in tallaalkan 90% uu waxtar leeyahay islamarkaana uu shaqaynayo shirkadahan ayaa sheegay in ay tallaalkani ku tijaabiyeen ilaa iyo 43,000 oo qof oo kala jooga 6 waddan oo caalamka warbixintan waxaa london kasoo diray wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
war ay maqlaan dhegaha dadku iminka oo ka wanaagsan in tallaal loo helay xanuunka covid 19 ma jiro shirkadaha tallaalkana soo saaray ayaa natiijada ku tilmaamay maalin aad ugu weyn sayniska iyo bani aadnimadaba malaayiin qof ayaa u dhintay xanuunkan malaayiin kalena waa u haya halka ay 400,000 ugu jiraan cusbitaallo shirkadahan ayaa qorsheynaya inay dalbadaan in qaab xaalad deg deg ah loogu ogolaado isticmaalka tallaalkan dabayaaqada bishan laakiin tallaalkan ilaa iminka waa ka ugu horreeyey ee muujiya natiijo qaab tijaabo ah ayaa loo isticmaalay iyadoo qaybo ka mid ah hiddesidaha fayraska jirka lagu muday si loo tababaro habka difaaca jirka shirkadda Pfizer oo la shaqaynaysa shirkad jarmalka laga leeyahay ayaa ah shirkadaha ugu horreeyay ee soo saaray xogtan la xidhiidha tallaalkan waxaana shirkadahaasi sheegteen in ay Mareykankana weydiisan doonaan ogolaansho isticmaalka dawadan oo la siin doono dadka da-doodu u dhaxayso 16 ilaa iyo 85 jir Dr. Samira Hassan waxa ay ku takhasustay caafimaadka guud waxaana ka shaqeysaa magaalada Leicester ee dalka UK.
Vaccination kaas aad baa lagu farxsanaa natiijooyinka soo saaray ayaamihii ugu dambeeyay markii baaritaan aad u ballaaran lagu sameeyay. 6 waddan ilaa 43,000 qof lagu sameeyay vaccination kan ayaa la soo ogaaday natiijooyinka inay dad badan ay ka celisay coronavirus. 43,000 qof oo 6 waddan ku nool markii baaritaanka lagu sameeyay 49 qof baa helay COVID-19 sidii la tarasho kadib intii kale waxaa loo maleynayaa vaccination kaas inay ka celisay marka aad baa loogu rajaynayaa laakiin si wali waxaa lagu jiray marxaladii ugu horeysa wali waxaa la soo saarayaa datadii iyo wararkii si aad loo fiiriyo oo loo ogaado inay waxyeelo leedahay iyo in kale laakiin si waxaa aad loogu farxay weeyaan qoliyaha scientist-ka iyo cilmi baarista aad ugu farxeen waay waxay tahay vaccination-ki ugu horreeyay oo loo rajaynayo inay waxqabad leedahay iyo dadka celin karto coronavirus
Cali Jaahur waxa uu ka shaqeeyaa shaybaar ku yaala cusbitaalka Prince Charles oo ku yaala mandaqada Walashka waxa uu iga waramay qaabka uu tallaalkana u shaqeynayo
in ka jawaabo su'aashan ah sidee bay vaccination-kana u shaqeynaysaa waxa weeye qayb ka mid ah hiddesidihii viruska ayaa qofka lagu mudayaa marka qofka sales-kiisii bay gelaysaa dabadeetana qofka difaaciisii ayaa ama immune systemkiisii ayaa garanayaa inuu waxna virus oo jidhkiisii ku jiro dabeetana wuxuu soo deynayaa antibodieska wax loo yaqaano ama T cells wax loo yaqaano oo iyaguna muxuu ahaaya difaaca jidhka difaaciisa ka mid a marka waxa weeye dawadan cusub imika tallaalkan cusub imika la helay laba qaybood marka qaybta hore qofka lagu mudayaa 3 week kadibna qaybta tan baa lagu mudayaa
laba jeer ayaa loo baahan yahay in tallaalkan la qaato oo ay u dhaxayso 3 toddobaad shirkadahanina waxa ay sheegeen in tallaalku dadka ka difaaci doono xanuunka COVID-19 toddobaad kadib markay qaataan tallaalka labaad tijaabada tallaalkan ayaa ka socotay dalalka Maraykanka Jarmalka Brazil Argentine Koonfur Afrika iyo Turkiga shirkadda Pfizer ayaa sheegtay inay aaminsan tahay inay soo saari karaan ilaa 50 million oo xabo oo tallaal ah dhammaadka sanadkan iyo ilaa iyo 1.3 bilyan ilaa dhammaadka sanadka 2022 haddaba haddii la ogolaado isticmaalka tallaalkan bilowga waa la xadidi doonaa maadaama oo ay jiraan su-aalo badan oo weli u baahan jawaabo. Waa tan mar kale Dr. Samira Xasan.
Laakiinse weli su-aalo badan baa ku wareegsan tallaalkan iyo baaritaankan cusub. Weli waxaan la ogeyn haddii qofkii wax tarayso oo COVID-19 ka celinayso inta muddo intee leeg bay soconaysaa, muddo intee leeg ba qofkii wax tari kartaa, muddo intee leeg ayuu qofku u baahnaan karo in vaccination ama tallaal cusub lagu dhufto. Marka dhowr su-aal baa weli ku wareegsan oo waxaa la rabaa in baaritaanka la sii wado oo dhowr wadan la sii wado. Laakiinse hadda dowladaha Ingiriiska iyo dowladaha Maraykanka waxaa haddeer la hadal hayaa insha allah oo la rajeynaya inay sameeyaan vaccinationkaas oo intaasoo milyan oo vaccinationka dadka ugu baahida weyn marka hore lagu duro si ay dadka u ilaaliyaan. Laakiinse weli su-aalo badan baa ku wareegsan. Marka insha allah waxaan sugaynaa wararka intii cusub oo wararka cusub laga soo saarayo oo dhaatadii la soo saarayo si aan u fiirsanno oo la soconno insha allah.
Si kastaba ha ahaatee, warkan ayaa rajo abuuray in tallaalada kale ee lagu howlan yahayna ay shaqayn doonaan. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden oo sheegay inay ahmiyadiisa koowaad tahay sidii xal loogu heli lahaa xanuunka COVID-19, dadka ugu badan ee xanuunka u dhintayna Mareykanka uu ka mid yahay ayaa u mahadnaqay dadka ka shaqeeyay tallaalkan soona dhaweeyey.
qoys kooban hooyo umul ah iyo laba caruur oo ku jiro ilmihii ay umushay ayaa dabley hubaysan ku dileen deegaan hoostaga degmada Warshiixe ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Sidoo kale waxaa ay dableydu dhaawaceen hooyo iyo wiil shan sano jir ah. Cabdulqaadir Xaaji Xuseen Xasan oo ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa wariyaha V O A da Xuseen Xasan dhaqane uga waramay sida ay deegaanka wax uga dhaceen.
Waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yiraahdo Xaluule ka tirsan degmada Warshiix, taasoo u jirta masaafadan 15 kilometer. Waxaa ka dhacay waa dhacdo aada u foolxun oo lagu laayay qoys masaakiin ah oo biramageedya ah. Waxaa ku dhintay meesha 3 ruux oo 2 caruur ay tahay iyo hooyadood. Waxaana ku dhaawacmay wiil iyo hooyadii, kaasoo 5 jir ah isagana unuba.
Marka dadka dhintay hooyada iyo caruurta maxay kala yihiin da-dooda iyo haddii aad noo sharaxdo?
Hooyadu waxay ahayd boromul, waxay kula jirtay cunuga yar oo dhintay. Wiilka kaloo dhintay isagana wuxuu ahaa 3 jir.
Dadka dhaawaca xagee la geeyay? Ma deegaanka lagu daweynayaa mase meel kale loo qaada jirto?
Waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho, waxaa lagu dabeebayaa lagula tacaalayaa isbitaalkaysanay magaalada Muqdisho.
Marka nabadoone, haddii aad noo sharaxdo ujeedada dilka muxuu yahay?
Ujeedada dilka u dhacay waa un caanooyinkan ka jiray degmada Warshiix oo soo jiitamayay waayahan uguna dambeysay sanadkan ugu dambeeya ay aada u soo bateen ayay ka mid ahayd.
Marka dadka dilka geystay, maadaama aad tiri waa aano qabiil, ma la garanayaa?
Hadda waxaa loo garanayaa kaliya un dadka deegaanka reer Hebel bay un yiraahdeen, waayna Hebel baa geysta ma yiraahdeen. Dhibaatada ka jirto gobolka Shabeellada Dhexe, gaar ahaan degmada Warshiix, gobolka colaadu way ka wada jirtaa. Haddana qabaa'il marka la yidhaahdo Hebel baa geysta lama yiraahde, reer Hebel baa geysta la yidhaahdaa. Marka dhibaatada ka jirta ayay kamid tahaba.
Marka waxaad tihiin odayaashii deegaanka, dhibkana wuxuu ka dhacay deegaanka, hay-adaha amniga tallaabo ay qaadeen oo la isku dayay dadkii dhibka geystay in lagu soo qabto, iyo dadaal aad idinku wadaan ma jiraan?
Weli wax haddana soo gaaray ma jiraan. Walaahi waa dhacda aada u fool xun, cid allaala cidda maqashana way dareemi kartaa. Waxaa lalaayay waa dremigeedyadii, waa caruurtii, waa hooyooyinkii. Waxaan soo arki jirnay waa sagiiro la dilay, 9 jir la dilaan soo arki jirnay iyo waayeelo. Laakiin maanta waxay maraysaa caruurtii. Haddii tani ay maamulka gobolka iyo kan state-kuba aysan wax ka qaban, na waxay keenaysaa in xataa wixii hadda ka dambeeya la dilo haweenka. Marka dadkuna waa kula dardaaranay un inaysan dadkan oo kale aysan geysanin. Laakiin haddii aan lagu soo bixin, waxay keenaysaa in macal haweenkana loo dila aanooyinka. Wax la arki jirana maaha waayahan waxaan ka nabadgelnahay eed haddii aan nahay dadka ku dhaqan degmada Warsheekh.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Xaaji Xuseen Xasan oo ka mid ah odayaasha deegaanka hoos yimaada degmada Warsheekh oo uu warramayey Xuseen Xasan Dhaqane.
isla wararka Hirshabeelle ayaan ku jirnay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe waxaa ka socda diyaargarowga doorashada madaxda sare ee maamulkaas. waxaa magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xooggan, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane.
jadwalka doorashada madaxda sare ee Hirshabeelle ayaa waxaa loo dhigay in maalmaha 8-9 bisha Noofeembar ay noqoto qabashada araajida musharaxiinta, 10 bisha hadaljeedinta musharaxiinta, iyo maalinta 4 ee 12 bisha Noofeembar oo guddiga qabanqaabashada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ay u asteeyeen in magaalada Jowhar ay ka dhacdo doorashada madaxda sare ee Hirshabeelle. magaalada Jowhar waxaa xilligan ka socda olola siyaasadeed oo aada u ballaaran. dadka qaarkii waa xildoon, kuwana waxay u yimaadeen magaalada Jowhar inay goobjoog ka noqdaan sida loo dhisayo Hirshabeellada labaad.
bismillaahi raxmaani raxiim, waa anigoo Sudaan Xuseen Maxamed Daad. waxaan meeshan Jowhar aan u imid in aan dowladdii labaad ee Hirshabeelle inaan wax ka dhisno oon ka qabanqaabino, marka labaadna aan isku dubaridno dhismaheeda aan ka shaqayno. marka ku xiga inaan mas-uuliyiin u qalanta oo aad iyo aad u tayo fiican inaan wax ka soo dhisno, saasaan meeshan u imid.
sidaa u rabtaan oo ujeedadii aad u timideen Jowhar, hadda waxma u socdaan?
sidii aan u nimid waa u socdaan, sidii la rabana ilaaha laga helaa. laakiin sidii anagu aan u nimid oon u talagalnay, hadda howsh waa u socotaa. qofkii ilaahay ugu talagalay inuu baa qaadan doono kursiga, dad badan ma wada qaadanaye.
howshan hadda socota, kaalinta dhaqanka ay ku leeyihiin maxaa nooga tilmaami kartaa Sudaan?
kaalinta dhaqanka ay ku leeyihiin waa inay xildhibaanada soo dhisaan, qofkii tayala keenaan, qofka yidhaahdaan waa qaba karaana ay asiga siiyaan.
xasan ibraahim cabdulle waa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Hiiraan. waxa uu v o a u sheegay in Jowhar uu u yimid inuu ka mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle, laakiin nasiibka ayaa ka hiliyay.
Jowhar waxaan u yimid inaan ka mid noqdo xildhibaanada Hirshabeelle ee xildhibaanada labaad. waana waayey xildhibaannimadii, laakiin waxaan xoogaal u ahay si wanaagsan ay wax ku soo dhamaadeen. waxaa la doortay guddoonkii baarlamaanka, haddana waxaa loo ballansanyahay in la doorto madaxdii ugu sareysay Hirshabeelle, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. shaqadana waxay u socotaa si wanaagsan. muddada aan joogana amniga iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadda aad u wanaagsan yahay.
xildhibaanimadii mar haddii aad weysay oo aad weli Jowhar sii joogto, ma damac kale kugu jiro?
aniga hadafkaygu wuxuu ahaa Hirshabeelle mid ah, Hirshabeelle wanaagsan, Hirshabeelle oo nabad qabta in la dhisa. inta ugu horeysana waa la dhisay. waxaan u joogo weli hamiga aan ka qabo waxaa waa inuu soo baxa madaxweyne dalka iyo dadka anfici kara oo xoogaal u ah xaaladda dalka ka jirto iyo madaxweyne ku-xigeen, kadibna aan ka mid noqdo dadka wax ku leh Hirshabeelle, maadaama aan wax ku lahaa horen wax ugu lahaa, haddana aan ka mid noqdo dadka Hirshabeelle wax ku leh. sidaas darteedna aan ka mid noqdo ama xukuumadda la dhisaya ama dowladdu way weyn tahay meelo ka mid inaan ka mid noqdo. sidaasna aan u sii joogaa, aan xoogaalna u ahay in wax la dhisayo aan ka qayb qaato, dhinac kasta uu qayb qaadan karo.
musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxda sare ee Hirshabeelle waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe, oo si rasmi ah maalintii shalay ugu dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cali Guudlaawe ayaa ku macneeyey sababaha uu isu soo sharaxay in ay ka mid tahay isagoo si weyn ula socda arrimaha ka jira Hirshabeelle, waxaana uu sheegay in uu doonayo in uu ku hogaamiyo horumar iyo barwaaqo.
inaan nahdo murashax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedkii Shabeelle 4 soo socoto, sidaad ogtihiinba aasaaskii Hirshabeelle wax badan ayaa laga soo maray. waxaan ka mid ahay labadii guddoomiye ee sareexday labadan gobol in la isku daraan ka mid ahay. waxaa ii keenay gogoshiyaan dhignay anigoo kaashanayo bulshooyinka gobolka Shabeellada dhexe. si qurux badan ayaa sagaal bilow dadkaas ugu martigeliyey, hadday amnigi tahay iyo hadday martigelin tahayba. afar sano ayaa dhammaatay, afartaas sano waa uma maxaa la leeyahay ama dadku isdhigi karaan wax badan oo la filayay. lama qabanin taruufo badan aa jiray oo dhinac wajaba leh. waan ugu garaanay, haddana waxaan ku daraanay
gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed isna waxa uu ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay qabashada xilka madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle. Musharax Yuusuf Dabageed ayaa waxa uu sheegay in uu og yahay halka ay ka dhutuneyso Hirshabeelle, isbeddel fiicanna uu keeni doono.
waxaan jeclahay marka Ilaahay hadoo idmo oo Ilaahay isgaan raadina ay ugu guuleeyo oo odayaasha Hirshabeelle aan ka mid noqdo, talada Hirshabeelle wax ka yeesho. Hirshabeelladii hore oo 4 sanaad soo arki jirteen Hirshabeelle ahay inuu ka bedelan inaan keeni doono. Hadday amni tahay waxay tahaan ognahay, hadday horumar tahay waxay tahaan ognahay, meelaha Hirshabeelle ay laadaan ognahay. waxaanan dib la qaadayna haddii Alla idmo oo ku guuleysano inaan dhaktarka Hirshabeelle aan noqono, daawada Hirshabeelle ay u baahan tahayna aan qorno si Hirshabeelle ugu dhowo. saacadda la joogo maantaya oo bisha 11-aad ay tahay 7, waxaan ku dhawaaqayaa musharaxnimadaydii xigeenka madaxweynaha Hirshabeelle.
Jawiga magaalada waxaa lagu jiraa xilli uu roob ka da'ayo magaalada iyo deegaanada ku dhow. Dooga iyo biyaha xareedana waxay ka muuqdaan wadada dhinacyadeeda. Biyo fatahaad ah ayaa waxay jireen wadada isku xirta Balcad iyo Jowhar. Dadka magaalada waa laba qeyb, kuwa waxay ku mashquulsan yihiin howlahooda caadiga ah, kuwana waxay hadal hayaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee magaalada ka socda. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, magaalada Jowhar.
haddana hadaan eegno wararka la xiriira doorashada Mareykanka, weli waxaa la sugayaa in si rasmi ah lagu dhawaaqo madaxweynaha iyo ku-xigeenka ku soo baxay doorashadii madaxtinimo ee 37-aadkii hore ka qabsootay dalkan Mareykanka, balse warbaahinta Mareykanka oo ay VOA-duna ku jirto waxay saadalinayaan in Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris ay ku guuleysteen codbixintii dadweynaha iyo codadka ergooyinka gobollada. Madaxweyne Trump iyo hoggaanka ololihiisa doorashada ayaa gaashaanka ku dhuftay saadaasha guusha Biden iyo Harris, waxaana la filayaa in ay dacwad u gudbiyaan maxkamadda sare. haddaba arintan ayaa dhalisay su-aal la iska weydiinayo sida waddankan uu uga soo bogsan karo kala qaybsanaanta iyo urxumada dhinacyada iska soo horjeeda kala dhex gashay. wariya v o eda isha sray ayaa warbixintan ku eegeysa. Nuur Xasan Nuur ayaana inoo soo jeedinaya.
kadib sanado kala qaybsanaan siyaasadeed ah, bilooyin dibadbaxyo ay socdeen, doorasho aad loogu tartamay, dadka Mareykanka oo uu hadda isugu darsamay daal iyo cadho, iyo madaxweynaha la saadaalinayo in uu xilka la wareego oo dhinaca, ayay hadda dadku isweydiinayaan maxaa xigi doona. Stacy waxay taageertaa Joe Biden.
waxaa jiro dad aanan weligood imaan doonin, laakiinse Biden wuxuu samayn doonaa wax walbo si uu u yareeyo farqiga. ma qiyaasi karo siday u adag tahay shaqada uu qaban doono.
sugista natiijada doorashada ayaa taageerayaasha labada dhinac ka dhigtay inay halis u galaan inay meelaha qaar faraha isa saaraan. hadda taageerayaasha Biden waxay rabaan inay horey u socdaan, laakiin kuwa Trump aadka ula dhacsan ayaa madaxweynaha la qaba sheegashadiisa ah in doorashada laga dhacay, sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay in tirinta codadka dib loogu noqdo baaritaanna la furo. Doona Ingresia waa taageere Trump.
haddii aysan jirin wax muujinaya wax isdabamarin, waxaan u malaynayaa inaan horey u socon karno, si kasta oo natiijooyinku ay ku dambeeyaanbo.
dad badan oo isugu jira taageerayaasha Trump iyo Biden ayaa aaminsan in diiradda laga wareejiyo doorashada oo lagu mashquulo wax danta ay ugu jirto dhammaan shacabka. laakiin taageerayaal badan ayaysan weli ka dhammaan shucuurta dabaaldega doorashada la saadaaliyey in uu ku guuleystay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden. taageerayaasha labada dhinac waddooyinka ayay buuxiyeen. John waxa uu taageeraa Biden.
xitaa taageerayaasha Trump labada dhinacba waxay ku wada ciyaarayaan hal muusig. qof walbaahi wuxuu jecel yahay isla muusigga. waxaanan u malaynayaa inay tahay cawaaqib aan la filanaynin oo dhab ahaantii noqon doona qayb bogsiinta ka mid ah.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi wariyaha Asia Sray inoo soo jeedinayay.
dhinaca kale, doorashada loo saadaaliyey Joe Biden inuu noqonayo madaxweynihii 64-aad ee Mareykanka
ayaa waxaa laga soo dhaweeyey guud ahaan inta badan dalalka bariga dhexe, inkastoo dhowr waddan oo dalalka khaliijka carabta ku yaala oo xiriir dhowla lahaa madaxweynaha xukunka hadda sii haya Donald Trump ay uga falceliyeen si taxadir uu ku jiro. Edward Iranian ayaa warbixintan kasoo diray Qaahira, waxaa soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Fashinka dowladda Suuriya ayaa shaaciyey in Joe Biden uu ku guuleystay doorashadii Mareykanka iyagoo ka gaabsaday inay hambalyeeyaan ama dhaleeceeyaan isaga iyo madaxweyne Trump oo la tartamayey. Wargeyska maalinlaha ee leedahay dowladda Suuriya ee Athoura ayaa ugu baaqay Joe Biden inuu ka fogaado waxa ay ugu yeereen luqadda qalafsan ee madaxweyne Trump. Hogaamiyaha sare ee kacdoonka Islaamiga ee Iran Ayatullah Ali Khamenei ayaa taageerayaashiisa u sheegay in aanay waxba bedeli doonin doorashada Biden, inkasta oo uu madaxweyne ku-xigeenka Iran Isxaaq Jahangiri uu bartiisa Twitterka ku qoray fariin uu ku xusay in Maraykanka looga baahan yahay inuu ka fogaado siyaasadaha wax duminaya. Dhaxal sugaha Imaaraadka Maxamed bin Zayed ayaa isaguna carabka ku adkeeyey in Maraykanka iyo Imaaraadku ay saaxiibo dhow yihiin oo uu ka dhexeeyo xiriir taariikhi ah, isaga oo u hambaliyey Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Madaxweynaha Masar Cabdulfatax Sisi ayaa war saxaafadeed kasoo baxay xafiiskiisa ugu hambaliyey Joe Biden, isagoo xusay in uu ku rajaban yahay in uu sii socon doono iskaashiga iyo xiriirka istaraatiijiga ah ee Maraykanka iyo Masar. Telefishanka Alcarabiya ee dalka Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay guusha Biden iyaga oo sheegay in Biden uu diiradda saari doono siyaasad cusub. Hase yaatee dowladda Sacuudiga oo xiriir wanaagsan lahayd maamulka madaxweyne Trump ayaana si rasmi ah uga hadal guusha Biden. Amiirka Qatar Tamim bin Xamed ayaa sabtidii hambalyeeyey doorashada Biden, isagoo xusay in uu rajaynayo in xiriirka Qatar iyo Maraykanku uu sii xoogaysto. Waxa uu xusid mudan in xiriirka u dhexeeya maamulka Trump iyo dowladda Qatar uu ahaa mid mararka qaar uu mugdi ku jiray. Madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun oo khilaaf badan uu kala dhexeeyey maamulka Trump ayaa hambalyo u soo diray Biden, isagoo oo tilmaamay rajadiisa ah in uu sii soo noqdo mar kale xiriirkii dheeliga tirnaa ee u dhexeeya Maraykanka iyo Lubnaan. Ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdallah Xamadoog ayaa saxaafadda u sheegay in uu rajaynayo in wadashaqeyn dhow uu la yeesho maamulka cusub ee Biden. Sidoo kale madaxweynaha Ciraaq Barham Saalex ayaa ku tilmaamay Biden inuu yahay saaxiibka Ciraaq, islamarkaana uu gacan ka geysan doono dib u dhiska Ciraaq.
Mahadsaned Xuseen Barre, warbixintaas waxaa Qaahira kasoo diray Edward Iranian. Haatanna aan ku yara nasanno kaalimihii suugaanta.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha waxaan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barakacayaal ka soo hayaamay fatahaadii webiga shabelle ee magaalada beledweyne oo ay ku adag tahay haatan la qabsiga nolosha magaalada muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan fursadaha ardayda qaxootiga ee goobaha buugta lagu akhristo ee laybrariga ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnayn. aynu ku horeynay laqabsiga nolosha muqdisho ayaa xilligan ku adkaatay barakacayaal magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan uga soo hayaamay fatahaadihii uu sameeyey webiga shabelle ee waxyeelaysay magaaladaasi. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
laqabsiga nolosha muqdisho ayaa xilligan ku adkaatay barakacayaal magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan uga soo hayaamay fatahaadii uu sameeyey webiga shabelle ee waxyeelaysay magaaladaasi. barakacayaashan oo bilo dhowra ku sugan caasimadda muqdisho ayaa sheegaya in nololtii ugu adkeed ay agahooda taallo, islamarkaana ayeen haysan cid ka caawisa sidii ay uga lib keeni lahaayeen. axade cabdi waa hooyo aragga naafa ka ah, waxaana shan caruura oo uu dhalay wiilkeeda oo geeriyooday ay kala soo carartay daadadkii webiga shabelle.
waxaan uga soo barakacnay oo biyihii aan uga soo barakacnay waxaan wataa shan cunug oo agoonoo aabbahood beledweyne ku dhintay. marka maaragtay anugu waa iska indhala ahay, indhahayga laba goor la qaalay, indhi qaalilkeena waxba iiga ma siyaada oo sidiiyaan ka ah waaga. ilmihii cunug maaragta meeluu ka shaqaysta oona lahayn, ouna maanta maaragta asagii oona wax garabka qabana ayna lahayn. yarkaan dhinno anugu aan dhalo meeshaan ha ku soo barakacno soo ag tuuran ilmihii iyo anigii iyo wixii anigoo indhala ilmihii oo wax tarayn aan ag tuuranna. rafaadkaasaan na haysto xoolahayni xoogaa yaroo xaynaha haysanna wixii biyo alaabtayna xataa hilib ma anukaana wadanno anukoo dhaqla oo wax shay xataa aan biyo ku cabna anukoo wadanna ka soo barakacna oo naftayna ka soo muhiinna. xamar waxaan ku soo gaarnay islaan islaameedaana soo baal qabtay wiil yaroo oo anugu eedidiisa oo xamar ka shaqayn jiray soo wadana keenay xamar aniyo ilmihii meeshaas oo ka ciyo anigoo taleefan meeshaas inta uga ciyo dhaansada ay rahooyo ilmihii meeshaanay ku baabaasan yihiin waana agoon. marka maaragtaa nin xoog lahoo xayi lahoo wax meel uu ka shaqaysta una lahayna waa kuwana waa tuurin yihiin meeshaan ku barakaku baabaayna waxaan haydana lama arka baaliyo magaada inaan ninka qaadidan kaa ram lahaayr waa ii yimid waa iga soo qaadiya inta u la keeray. haddaana sidaan aniga badankayga u yaalla ilmahaygale u yaalleen waxaan haysana lama arka asagoo xaasaan xaas kale kusoo korfurna haddana meeshaasaan iska tuuganna. waxaan inaga ka codsanaynaa dowladda iyo intii oo maaragtaa na garab haydo dhan inaan noo garbaydo oo wax nalala soo gaaro naloo codayo nala garab qabtaan rabnaa. hadda soo barakacoo maalkoodi iyo magaadoodii ka soo haadaanna oo hayaana oo xoogna meelaan ku xoogtanana ayna hadda aana anukaana ayna lahayn meelaan wax uga qabsanana anukaana waxnana anukaana sheen.
hooyo axada oo hadalkeeda sii wadata ayaa soo hadal qaaday dhibta ay ku qabaan nolosha, iyadoo xustay in rajada nolol maalmeedkoodu ay tahay mid aan caga badan ku taagnayn.
nolosha dhibaatada aan ku qabno yoomiya haddaan waxla nasiibkayna haddaan weynana nasiibkayna haddaan helana waa cunayna haddaan helana waa maba helaynaba he xamar waa u jeeda dadka dhan waa wada ogya xamar qadarkiisa iyo hadda qaymuhu hadda ku joogo waddanka wax dhana ma anukaana wada meel kalena wax lagama soo gelay. ilmaha adoogood waa dhintay oo beledweynuu ku dhintay annaka xoogaagii aan wadana waa ku baaba-aan anukuna rafaadkaasaana soo maray safaadaasaana soo kacda moogay xamar ma anukaana soo kacna meeshii ilmahii iyo anigii iyo wixii dhambaay wallaahi anagoo kale haatana qofba toog ay soo fanintay timid anagoona qof iska indhala ahan oo indhaha ma qabo minaa meesha layga joogta laba goor a indhahayga la qalo meeshaana wuxuu iska soo aadnay beledweyne xamara iska soo aadnay ilmo yayaroo kuwa iga hoy joogay ayukuna maaragtaa wax ku haysan
dadka ay ku adkaatay la qabsiga nolosha muqdisho ee beledweyne uga soo barakacay fatahaadii wabiga shabeelle waxaa ka mid a cabdi ibraahim raage.
Beledweyne aan joogo marka ugu horeysa howlaha iska haysanay webigii ayaa soo fatahmay magigii markau soo fatahmay dhibaato weyn noolala imaada webigii wax oo tabarucaad iyo wax dandan hadaa ma aana helin baabuur nimo muslim walaalahena baabuur garab nagu soo qabtay saasaan kusoo galnay xamar kusoo galnay alxamdulilah rabbi caalamiin xamaraan iska joognaa nolosheenna waa iska cariiri waxaan haysana ma jirto waxaan codsanaynaa in garabna la siiyo oo wax nalala garab qabto ayaan u baahanahay halkan waxa dhibaataa koley oo saa usii buran kuma qabno nolosheennu waa mar hel mar waa wax aan ku haysano oo kale oo ma jirto waxaan codsanayaa dowladda federaalka aan ka codsanaynaa inaan garab qabto waxaana ka kaalmeynayaa xagga qutudurowdhiga iyo caafimaadka intaba guri ma haysano waxaan guri haysano male meel cidlaan iska fadhinaa inaan garab qabto aan u baahanahay.
Ugu dambeyntii warbixin ay soo saartay hay-adda OCHA ayaa lagu sheegay in 4 bilood ee ugu dambeysay ay fatahaadda webiga shabeelle sal kiciyeen dad gaaraya 341,884 guud ahaan Soomaaliya, waxaana gobolka Hiiraan oo weli laga cabsi qaba inay fatahaaddu ku soo noqoto ka barakacay dad ku dhow 28,000 oo ruux. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan Kaafi. Haatana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha haddii aynu ku nasanno, waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanadda Najma Nashaad.
Arki maisid indi
dhegeystayaal weli barnaamijka tubta nolosha ayaad dhegeysanaysaan haatana dalka kenya cudurka covid 19 ayaa saameyn ku yeeshay goobaha maktabadaha ee wax lagu akhristo laakiin haatan oo la khafiifiyey xayiraadihii ayaa waxaa taasi ay keentay in goobaha buugta lagu akhristo ay ardaydu ka faa'iidaysan karaan tadaab book fair drive ayaa ku jirta dadaal ay ardayda soomaalida ee qaxootiga ku ah xeryahaasi ay ku gaarsiinayso buugaagta ay haatan u baahan yihiin xilli iskuullada qayb ahaan dib loo furay yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya
isbedelada ku yimid goobaha waxbarashada iyo rugaha markaasi laibrariyada iyo hay-adihii ka shaqayn jiray dhinaca gargaarka qaxootiyada ayaa xoogaa isbedel ku yimid marka laga reebo weli cadaadis fara badan oo saaran goobaha ay dadku isugu yimaadaan intii covid 19 uu dalka ka bilowday barnaamijka tubta nolosha waxaa ka soo kordhaya inay jiraan feedback ama dad markaasi jawaabana soo siinaya oo muujinaya intii barnaamijku uu socday inay jiraan dhibaatooyinkii horeo jireen wax iska bedeleen gaar ahaan dhadhaab book drive oo ka mid a ururada sida samafalka dhowrkii sare lasoo dhaafay ka shaqaynayay sida ardaydu ku heli lahayeen buug ay akhristaan maadaama markii hore ay kala ergan jireen ama hal buugaad arkayso 7 arday ama 10 arday isla isticmaali jireen kadib markii cabdulaahi mire oo nin journalist ama saxafi ah isla markaana ka shaqeeya dhadhaab book drive iyo weliba dad kale oo mas-uuliyiin oo ku jiro ambassador afey iyo dad badan oo uu ka mid yahay maxamed cali america iyo ikhyaar badan oo safiir hore ka anjiri kenya ay ka shaqeeyeen haddaba arrintii covid 19 ku saameyn weyn buu horey ugu lahaa balse isbedeladan cusub baan waxaan ka waraystay cabdulaahi mire oo dhadhaab book drive ka tirsan bal in hawlihii dabceen marka covid 19 xoogaa soo dabcay iyo in kale waxaanu yidhi
yasin ha waa mahadsan tahay waxaa jira hawaay hadda in laga soo gudbay waxyar wejigii hore iyo isku xirnaasha xerxerkii badnaa ee weji cusub loo bedel iyo dhaqdhaqaaqa uu usoo noqonaya sidiisii hore ma dhihi kari si fuul ah uu usoo noqday balse hadda waxoogaa waxaan rajaynaya hataa iskuullada labada usbuuca soo hore inay furmaan wasaaradda waxbarashada dalkan oo ay ku dhawaaqday ee taarikh 19 october in iskuullada ay furmi doonaan isbitaaladii hadda sidii hore ma aha oo dadka markay daaweyn karaadsanayiin in badan way aadi karaan 20 ruux iyo 30 wax ka badan hataa aasiska dadka awal waxay ahayd in dowladda ay tiri 15 ruux dhinta ka badan ma tegi karta qabrigay taasida taas way isbedeshay waxyaalo badan oo dhaqaaqa waa jiraan gaadiidkiina uu isku socdaa hadda.
In muddaa waxaad ka shaqaynayseen ururkiinu sidii ay ardaydu ku heli lahaayeen buugaag la akhristo, gaar ahaan dhadhaa buug drive, arrintaas ma saameeyey coronavirusku?
Ha, markaan soo dadaalnay oo helnay bishii labaad sanadkan ku guuleysanay inaan helna library, library-gii markuu furmayay bishii saddexaad ayay ahayd isla furankii asaga ah, ayaa waxaana heray coronaviruskii wax walbana dibay u dhaceen. Iska dhaaf library iskuulada heray laba ruux, saddex ruux, afar ruux, shan ruux ka badan, waad ogtahay social distancekii dadkii isku imaan waayey. Taa daraaddeed hadda unbaana leenahay bishan soo socota amee aad furtiina kaligii waxaa inaan furno bisha labaad bisadexaad sanadka.
Waxaa jirta inaad adiga iyo dadka guddiga ee dhadhaa buug drive iyo madax badan oo u lhcr-ka iyo ambassador f a iyo ninkay ku jira maxaan ku rada ninkay orjacala america ambassador america iyo aad ka shaqayn jirteen, marka dadkii buug ku filan ma u hesheen? Haddii hadda ay furmayso, haddii hadda isbeddel aad dareemaysaan buugtii ardaydu akhrisan jirteen, wax ku filan ma u hesheen?
Horta waa mahadsan yihiin inta aad sheegto madaxda, inka badan dad badan ayaa qeyb galay oo soomaali nooceed ay ku jiraan, adiga waa ka qeyb tahay. Waan dadaalnay, ma tegin meeshaan rabnay, laakiin in badan waan qabanay, dad badanna waxwaan u qabanay. Marse waxaan dhihi karaa haa, shaqadeenni way socotay, si fiican ay socotay. Waxaa uu naga soo dhexgalay coronaviruska, haddana coronaviruska wuu yaraanayaa, wax isbedelna way dhacayaan. In badan inta ka qeyb gashana waan u mahadcelinayaayo haddiiba kuwii hore halkuban ay ku qaybsan jireen hadda afar mis shan ay ku qaybsanaa mis saddex, waa wax weyn oo guul weyna laga gaaraa, ku dhihi karaa yaasiin.
Marka ma library gaara oo buugaagta aad dhigtaan bay ardaydu wax ka akhrisataan, mase ardaydii baad fasalada kala duwan ee siiba kuwa dugsiga sare baad u qaybisaan oo qof qof u siisaan?
Yaasiin, laba mashruuc ayaa isla wadnay. Mid waxay ahayd in loo helo ardayda iskuulada galaasyadooda joogaan buugaag, kuwaas oo ah kuwa iskuulka mise silibaska. Midda kalena waxay ahayd dhalinyarada kuwa iskuul ka baxaan dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga saraba, in loo helo meel library ah oo intay iska noqon lahaayeen idol mise iska tataagnaan lahaayeen. Tiibu waan ku guuleysanay kan library-ga, waxaan helnay soddon kun buugaag ka badan. Tan iskuuladana waxaan geynay buugaag ka badan konton kun. Tan aan furi lahayn oon kuu sheegay waa tan library-ga, laakiin tan iskuulada mar waliba hadduu corona jiraba ardayda lambaradooda intaan raadinaa buugaagta u geynayna guryahooda ugu geynay. Taas waan ku guuleysanay. Way haastaan ardaydii buugaagtii loogu talagalay, hadda in lala gelay intii tabacad lagu bixiyana gacantooda ayay ku jirtaa.
Marka dadka
hadaad
waraysataan dadka, hadda feedback ama xogta aad helaysaan ee jawaab celinta ah, dhaqdhaqaaqii waxbarashada iyo library-gii iyo buugta aad geynayseen iyo ma moodaa inay ka duwan tahay lixdii bilood ee hore dadku hadda dhaqdhaqaaqoodii uu caadi kusoo noqonayo?
Ha, hadda waxoogaa waxbaa ifayo sidii hore maaha, dhaqdhaqaaqii soo noqonayo. Midda kale, ardaydii abarna la soo xiriirayaan la iskuulkuana loo furaya, waad mahadsantihiin. Haddii buugaag kale helaynana waa weli waan u baahannahay. Weli inkastoo ay jirto ardayda hadda laga fikirsan yahay shirarka, ma siday u geli doonaan galaasyadii? Sidaad ogtahay, galaasyada awalba horku u sheegay way buuxdaafeen. Hadda waxay tahay waa faraxsanaha wax way isbedelayaan, laakiin haddana waxaa la isweydinayaa galaaskii afartan rood fadhiisan jirta, hadda dowladda waxay leedahay shan iyo toban tabaq waxaa fadhiista, say macquul u noqon doontaa? Say macquul u noqon doontaa in la helo qalabkan isgaarsiinta official internetka la isku gaarsiiyo? Marka okay, waa faraxsan yahay ardayda, waa lagu noqon doonaa, laakiin sidii horema noqon doonto corona wax badan buu bedelay noloshu ku saabsan.
Marka ugu dambeyntii, ma jiraa wax qorsha ah oo in fasalada la badiyo, maadaama ardaydii in yaroo koobani ay fasalkii fadhiisanayaan si looga hortago fiditaanka xanuunku inuu mar kale soo noqdo?
Maya, arrinta fasalada ma jiro, laakiin waxaa jira mid kale oo la isku dayay in la helo qalabkan lagu barto online-ka, si loo dhigo online-ka macalinka meel koobkareyo, macalinka hadduu shan iyo toban cunug la hadlo, shan iyo toban cunug walba inyar in yar ay usoo galaan oo recording-ka ay saas ku daawdaan. Recording-ka ile macalinka intuu energy badan ku dhumin lahaa recording-ka waxay u fududeynaysaa in lagu celceliyo. Marka hadda waxaa laga fikirayaa sidii internet iyo qalab computer loo heli lahaa.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdulaahi Mire oo dhadhaa buug drive dadka iyagoo abaabulaa barnaamijka Tubta Nolosha, Yaasiin Ciise Wardheere, V O A Nairobi.
Mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaana soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
aan ku bilowna kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiskana, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha West Brom Albion iyo kooxda kale ee Tottenham ee kubadda cagta. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Tottenham oo u martisay kooxda Wolverhampton waxa ay guusha ku raacday gool iyo waxba. Tottenham ayaana goolka oo xilli dambe ay dhaliyeen waxa u saxiixay wariyahankooda Harry Kane, kaas oo isagana shabaqa soo taabtay markii si 150-aad ee horyaalka Premier League. Kooxda Leicester City-na waxa ay hal gool iyo waxba kaga badiyeen kooxda Wolverhampton Wanderers. Goolka kooxda Leicester City-na waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Jamie Vardy. Leicester City ayaa guushii xalay ay ka gaartay kooxda Wolverhampton waxay u suuragelisay inay ku fariistaan fikta sare ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo urursaday 18 dhibcood. Manchester City iyo Liverpool oo wada ciyaarina barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen. Goolka oo kooxda Liverpool ay ku hormartay ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Mo Salah oo goolkulaad loo dhigay gool u bedelay. Manchester City-na waxa u soo barbareeyay ciyaaryahankooda Gabriel Jesus, laakiin Manchester City ayaa goolkulaad loo dhigay waxa ka qasaariyay ciyaaryahankooda Kevin De Bruyne. Ciyaartii u dambeysay ee kulamadii xalay dhacayna waxa ay dhexmartay kooxaha Arsenal iyo Aston Villa. Ciyaartan oo ka dhacday garoonka kooxda Arsenal ayaa waxaa 3 gool iyo waxba ku badisay kooxda Aston Villa oo si weyn uga awood sheegatay kooxda The Gunners. Tababare Michael Arteta iyo kooxdiisa ayaana wajigabax kala kulmay soo dhaweyntii ay u sameeyeen kooxda Aston Villa. 3 gool iyo waxba ayaana looga adkaaday kooxda Arsenal iyadoo goolasha mid ka mid ah uu iska dhaliyay ciyaaryahankooda Saka. 2 gool ee kale ayaa waxaa u dhaliyay kooxda Aston Villa xiddigeeda Watkinson. Dhinaca ee dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ee kubadda cagta ayaa la ciyaaray. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagta oo horyaalkaasi hogaaminaysa ayaa guuldarro xanuun badan kala kulantay kooxda kale ee Valencia kadib markii lagu dubtay 4-0. 4 gool ee kooxda Valencia ay kaga badiyeen kooxda Real Madrid ayaa 3 ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Carles Soler. Goolka 4aadna waxaa iska dhaliyay daafaca kooxda Real Madrid Rafael Fran. Goolka kaliya ee la timid kooxda Real Madrid oo ku hormartay ayaa waxaa u dhaliyay xiddigooda Karim Benzema. Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka La Liga ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Villarreal ay 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Getafe. Real Sociedadna waxa ay 2-0 uga badisay Granada. Levante iyo Deportivo Alvesna barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen. Real Valladolidna waxa ay 2-1 uga badisay kooxda kale ee Atletico Bilbao. Dhinaca dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. Kulamadii xalay dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Juventus iyo Lazio oo ku kala baxay barbara 1-1 ah. Kooxda Juventus oo goolka la hormartay ayaana waxaa u dhaliyay Cristiano Ronaldo, halka Lazio oo gurigeeda joogto uu soo berbereeyey ciyaaryahankooda Philip Caicedo. Atlanta iyo Inter Milan oo wada ciyaaray barbara 1-1 ay isla dhaaf waayeen. Romana waxa ay 3 gool iyo gool uga badisay kooxda Genoa oo garoonkooda ay ku booqdeen. Torino iyo Crotone oo wada ciyaarina Ebre isla dhaaf waayeen. Bologna oo gurigeeda joogtana waxaa 1-0 uga badisay kooxda Napoli. Ciyaar xilli dambe soo gashay ayaa dhex martay kooxaha AC Milan iyo Hellas Verona. Kooxda AC Milan ayaa habeenkii xalay ahaa qarka u fuushay in laga badiyo. Kulankan oo ku soo idlaaday barbaro 2-2 ah ayaa kooxda Hellas Verona oo goolasha la hormartay mid ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Antonin Braak, halka goolka labaadna uu iska dhaliyay ciyaaryahan David Calabri oo daafaca uga ciyaara kooxda AC Milan. Goolasha kooxda AC Milan ayaa waxa ay ka kala yimaadeen ciyaartoydeeda kale ah Magnini iyo Ibrahimovic. Zlatan oo kooxdiisa rigoore ka qasaariya ayaa daqiiqadii 93-aad u soo berbereeyey iyagoo ku sigtay in habeenkii xalay ahaa kooxda AC Milan laga adkaado. Dhegeystayaal, wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa.
Markana aan idiin soo qabto heesan oo ay ku wada luqeeyaan Allah u naxariise Cabdikhadir Xasan iyo fanaanada Hiba Maxamed Doon Hiba Muura.
Ah,
barnaamijkii tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.